መንግስቲ ኤርትራ ንቶም ንምሕደራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነቒፍኩም ተባሂሎም ቅድሚ 18 ዓመታት ዝተኣሰሩን ዝተሰወሩን 11 ፖለቲካዊ መራሕትን 17 ጋዜጠኛታትን ንክፈትሖም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጸዊሑ። ኣምነስቲ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ መርኣያ እቲ ተበግሶ እዩ ንዝበሎ ናይ 18 መዓልታት ወፍሪ ሚድያ ከም ዝጀመረ እውን ጠቒሱሎ። በትረ ስልጣን ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይረክተር ጨንፈር ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ዘራሪቡ ዝሰርሖ ክቐርብ እዩ።
እቶም 11 ፖለቲካውያን መራሕቲ ዝተኣሰሩ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሃገራዊ ምርጫ ብምክያድ ንቅዋም ከኽብሩን ልዕልና ሓጊ ከረጋግፁን ንዝፅውዕ ጽሑፍ ብቓልዕ ድሕሪ ምውፅኦም እዩ። እቶም 17 ጋዜጠኛታት ድማ ንመግለጺ እቶም ፖለቲካዊ መራሕቲ ኣቃልሕኹም ተባሂሎም ከም ዝተኣሰሩ ይዝከር ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል። እንተኾነ ኩሎም እሱራት ካብታ ዝተታሕዙላ ዓለት ኣትሒዙ ተሰዊሮም ኣለዉ። ክሳብ ሎሚ ናብ ፍርዲ እውን ኣይቀረቡን። ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይረክተር ጨንፈር ትሕቲ ሳሃራ ኣፍሪቃ ኣዶተይ ኣኮወይ ነዛ ዓለት እዚኣ መዓልቲ ሓዘን ኢሉ ይገልጻ።
Today is the anniversary, the sad anniversary of the detention of
ሎማዓንቲ መንግስቲ ኤርትራ መበል 18 ዓመት ንዕስራ ፖለቲካዊ መራሕቲ ዝኣሰረላ መዓልቲ ዝኽሪ እያ። እዞም እስራት ዝረኣዮም ሰብ የለን። መብዛሕትኦም ምስ ጥዕንኦም እንተሃልዮም ብሂወት ኣለዉ እንተኮይኖም እውን ዝፈልጥ ሰብ የለን።
ሽዑ ጋዜጠኛ ጋዜጣ ዝሰቲቱ ዝነበረ ኣሮን ብርሃነ ተዓላት ብከምዚ ስዕብ ይዝክራ።
እታ ግዜ እቲኣ ናይ ብሓቂ ኣዝያ ተሐዝን ግዜ እያ ነራ። መስከረም 18/1 ጋዜጣታት ካብ ሎሚ ኒኒ ውዕ ፀውዐን እቶም ጋዜጠኛታት ሕጊ ድረስ ስለ ዝተሓሱ ዘየለ ጸለመ ኣብ ልዕሊና ብሬድ የተፈኒ ማለት እዩ። ጋዜጣታትና ስዑን ሽዑ ተዓፅየን ማለት እዩ። እጅ ብድሕሪኡ ኣብ 18 ጋዜጣታትና ተዓፅየን ኣብ ዕለት 23 ድሕሪ 4-5 መዓልታት ማለት እዩ ካብ ገዛና ክኣስሩና መፅእን ማለት እዩ። ሽዑ ኣነ ኣብ ገዛያ ይነበርኩን ካብታ ጋዜጣ እዩ ዝዓፅዋ ኒሲ ኣዝየ ጥንቀዐ ነረ ማለት እዩ። ዝኮኑ ኣይረአን እየ ነረ። ኣንፎርቹነትሊ 11 ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ሽዑ ተኣሲሮም ኩሎም እቶም ኣብኡ ዝተኣስሩ ማለት እዩ። ኣብ ጋዜጣና ዝሰርሑ ድዮም ዋላትን ናይተን ካልኦት ጋዜጣታት ኣሰናዳእቲ ፅቡቅ ዕርክነት እዩ ነርና ፅቡቅ ሌላ እዩ ነርና ኩሎም እቶም ኣሰናዳእቲ ናይ በዓል ዘመን ኣምነታ ማንኤል ኣስራት ናይ መቓልሕ ማቴዎስ ሃብተኣብ ዋላ ምክትል ኣሰናዳኢ ናይ ከሰ ደበና ንበለ ብድሓኒ ሃይለ እዚ ፅቡቅ ዝኾነ ፍሬንድሽፕ እዩ ነርና ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ኩነታት እቲ ብከምኡ ኮላፕስድ ኮይኑ ዝህደን ምስተሃነ ዝፅእሰር ምስተኣስረ ኩሉ ነገር ይፅል መተካ ማለት እዩ። ውሕዳት ዕድል ዝገበርና ከነምልጥ ክኢልና እቶም ዝበዝሐ ግን ኣብ ቃዲት ማእሰርቲ ኣለዉ። ልዕሊ 5 ካብኦም ድሮ ከም ዝሞቱ ንሰምዕ ማለት እዩ። ናይቶም ዝተረፉን ብህወት ኣለዉ እ የለዉ ናይ ንፈልጥ
ኤርትራ ነዚ ኩሉ ናይ ፍትሒ ጥሕሰት እናፈፀመት ከላ ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣባል ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ኮይና ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ምቕፃላ መስደመም እዩ ይብል። ኣብ ምብራቕን ቀርንን ኣፍሪቃን ዓበይቲ ቃላያትን ኣፍሪቃ ኣተሓባበሪ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሰይፍ ማጋንጎ ኣብ ጨንፈር ኣምነስቲ ዩኤስኤ ሓላፊ ጉዳያት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ኣዶታይ ኣኮዬ ብወገኑ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንዝቕፅል 18 መዓልታት ወፍሪ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ዝጀመረ ጠቂሱሎ። ዕላምኡ ሓቲትናዮ
We will be publicizing the cases of and the names of the individuals how they were detained
neti zasarom gudayin asmatomun kneqalhon kemay kemzitaasaru knizarabulun ina smengist eertra tsimdo zollo mengistat knizararab miswekelt mengist eertrawun tarakhibna zom nizarabullom zellena sabat selemtay kemzitaasarun selemtay kstablomi kemzeytafathun knelilina kamawun መንግስቲ ኤርትራ ንልዕልና ሕግን ብሃውሪ ምእሳርን መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ንኽረጋገጽ ፖሊስ እውን ምቕያር ዝወስዶ ስጉምቲ ክንከታተል ኢና።
እዚ ቀጺሉ ዘሎ ማእሰርቲ ዝሕብሮ ነገር ኣሎ እንተኮይኑ ብምሕዳር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንዝቃወምዎ ንምጭፍላቅ ክሳዕ ክንደይ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝሕብር። ከምቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ኣማኢት ናይ ሓለና እሱራት እዞም 28 እሱራት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን እውን ብዘይቅድመ ኩነታትን ብህፁፁን ክፍትሑ ኣለዎም ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብዝዘርግሖ መግለፂ። ኣምነስቲ ዘውፅኦ መግለፂ ሓዱሽ ነገር የብሉን። ብርክት ዝበሉ ፃዕርታትን ፈተናታትን እውን ሓሊፎም እዮም መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰራት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃን ካልኦት ዞባውን ዓለምለኻውን ውዳበታትን ይዋሳእን ይሳተፍን ኣሎ። እንታይ ለውጢ ክነምጽእ ኢና ኢድኩም ይኹም ተስፋ ገይርኩም ኢልና እዮ ንኣዶቶይ ኣክወይ።
We do believe that the situation in the region has changed dramatically. The changes and reforms that are being initiated in Ethiopia.
Kunetat itizoba masaratawi lawti ariyu ilna ina naamin. Ab Ethiopia zitaatato lawt intahadison slamntay ab Eritrea zitalowata neger aiter ayen zibilhitto nikilal hagizi iyu.
Bizaaba etom ezurat mezirrab nahinqitslo ina. Logmi nikam baqalaster fisaation ኣስቴር ዮሃንስን ጴጥሮስ ሶሎሞንን ካልኦትን ኢና ነዝክር ዘለና ዝበል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እዞም ሰባት እዚኦም ተረሲዖም ከም ዘይተርፉን መንግስቲ ኤርትራ ንረዘምቲ ሕቶታት ክምልስ ጸቕጢ ክሕይሎን ነቶም ኣሰርቲ ምኽንያት ንክህበሉን ምግባርን ከም ዕላማ ከም ዝተታሓዘ እውን ገሊጹ ኣሎ። ንመንግስቲ ኤርትራን ትካላቱን ግብረ መልሲ መግለጺ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ክንረክብ ዝገበርናያ ተደጋጋሚ ጻዕርታት ኣይሰለጠን። እንተኾነ ካብ ሕሉፍ ርእቶታትን መግለጽታትን እዞም መራሕቲ ፖለቲካን ጋዜጠኛታትን ብክሕደት ዝጥርጥሮም ከም ዝኾነ ይገልጽ እዩ። ብዛዕባ ዝጥርጠርሉ እንታይ መበልካ ኢልና ሓቲትናዮ ንኣዶታይ ኣኩወይ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ቅድሚ 6 ዓመት 10 ዓመት እዋን ነጻነት ግን ሓርነት ዘይብሉ ዝብል ሰፊሕ መግለጺ ከም ዘውፅአን ኣብ ኤርትራ ገበን ፈጺምካ ዘብሉ ነገራት ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንኽተምልጥ ምፍታን ናይ የህዋ ምስክር ምዃን ኣባል ስድራኻ ካብቲ ሃገር እንተወፂኡን ዝብሉ ይርከብዎም ብኣህጉራዊ መዐቀኒ ንሓደ ሰብ ቅድሚ ገበነኛ ምባልካ ናብ ቤት ፍርዲ ክተቕርብ ግድን እዩ ምስ በለ
ዲስ ፒፕል ሃብ ናት ኢቨን ሃድ ዳት ፌር ሂሪንግ ኣንድ ሶ ዘ ጋቨርንመንት ኣይ ቲንክ ካንኖት
እዞም ንዛረበሎም ዘለና እሱራት እቲ ዝነኣሰ እዋን ቤት ፍርዲ እውን ኣይረኸቡን። ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ መስርሕ ቤት ፍርዲ ከየማልአን ጠበቓ ኣብ ዘይረኸብሉን ኩነታት ክጥቅኖም ኣይግባእን። ስለዚ እቲ ጸቕጢ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ዝዓልብ። ክፈትሖምን ንዘፈር ፍትሒ ክቕይሮን መሰል ምውዳብን ምእካብን ከኽብርን ንመሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ከኽብርን ይግባእ። እዞም ዝተኣስሩ ሰባት ፈጺሞሞ ዝበሃል ማዕረ ህውከትን ዓመፅን ዝረአየ ኣይኮነን። ምኽንያቱ እቲ መንግስቲ ይኸደሉ ዝነበረ ኣንፈት ስለ ዘጨነቖም እዮም እምነቶም ብጽሑፍ ገሊፆም።
ኣምነስቲ ዝዘርግሖ መግለጺ ምስ ማእሰርቲ ሚኒስተር ፋይናንስ ዝነበረ ኣቶ ብርሃን ኣብርሀ ዝተኣሰረሉ ቀዳማይ ዓመት እውን ተቓዲሎ። ኣቶ ብርሃን ኣብርሀ ኤርትራውያን ስለ ዴሞክራስያዊ ለውጢ ኢሎም ብሰላማዊ ኣገባብ ንኽቃለሱ ዝጽውዕ መጽሓፍ ድሕሪ ምውፅኡ ዓሚ ከምዛ ናይ ትማሊ ነበረ ዝተኣሰረ። ብድሕሪኡ ብዛዕባኡ ኣይተሰምዖን ኣበይ ከም ዘሎውን ኣይፍለጥን። ከምቶም ካልኦት ናይ ሕልና ኣሱራት ኣቶ ብርሃን ኣብርሀ እውን ካብ ዓለም ኣብ ዝተገለለ ምስጢራዊ ስፍራ ተታሒዙ ከም ዝህሉ ዝጠቐሰ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ስድራ ቤቱ ብዛዕባ ሃለዋቱ ድዩ ብዛዕባ ኩነታት ጥዕንኡ ድሃይ ከም ዘይብሎም እውን ይገልጽ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ናይ ሕልና እሱራት ክብሎም ዝኸኣለ ስለምንታይ ከም ዝኾነ ዝተሓተተ ኣዶታይ ኦኩበይ ናይ ሕልና እሱራት ክብሎም ዝኸኣለ ይብል ሰባት ፖለቲካዊ እምበር ገጺኦም ብሰላማዊ ኣገባብ ክገልጹ ከለዉ ዝወርዶም ማእሰርቲ እዩ በለ። እዚ ሰብኣውን ፖለቲካውን መሰል እዩ። ኣብ ቻርተር ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተወቀጠ እዩ። መንግስቲ ኤርትራን ካልኦት መንግስታትን ነዚ ጐነፃዊ ኣገባብ ንዘይስዕብ ኣገባብ ቃልሲ ንክቕበሉ ዘግድዱ ኣድማሳዊ መትከላት ከኽብሩ ይግባእ። እዚ እዩ ኣብ ኤርትራ ዕለታዊ ይጠሓዝ ዘሎ በለ ኣዶታይ ኣኩወይ። ጋዜጠኛታት ቅድሚ 18 ዓመት ክእሰሩ ከለዉ ኣሰናድኣ ጋዜጣ ሰቲት ዝነበረ ኣሮን ብርሃነ ብዛዕባ ሃገሩ ከምዚ ይብል።
ኩሉ እቲ ዝግበር ስራሕት ኣብ ኤርትራ ብዓይኒ ናይ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ክትሪኦ ከለኻ ኣይቅብሉን እዩ። ሕጂ እቲ መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ኣብቲ ኤርት ኣብቲ ሃገር ዝግበር ሓበሬታ ድሕሪ ደገ ወፂኡ ዝም ከም ዘቃልዖ እዩ ዝፈልጥ ማለት እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ከዓ ንብዛዕ መናብሮ ህዝቢ ትምህርትታት እንታይ ይመስል፣ እቲ ደይ ቱ ደይ ኣክቲቪቲ ናይቲ ህዝቢ እንታይ ይመስል፣ ከምኡ ዋላ ሪፖርት ክገብሩ ፍቓድ ሓቲቶም ጋዜጠኛታት ኣብኡ ናይ ደገ ጋዜጠኛታት ኢና ንዛርብ ዘለና ማለት እዩ እንተዝኸዱ እስቲል ነቲ መንግስቲ ሓደ ዓብዪ ትረት እዩ። ምክንያቱ ንጋዜጠኛታት ናይ ደገ ኮኑ ናይ ውሽጢ ብዓይኒ ጥርጥራ እዩ ዝርዮም፣ ከም ሰለይቲ እዩ ዝርዮም፣ ከምዚ ዓይነት ሜንታሊቲ ዘለዎ ስርዓት ድማ ብሕጂ ከምኡ መንገዲ ከፊቱ ናይ ካልኦት ጋዜጠኛታት ነፃ ኮይኑ ማ ክሰርሑ ፍቅድ ኢልካ ደይሕሰብ እዩ ማለት እዩ
ዓለም ምስቶም ግዳያትን ምስድራ ቤቶምን ንክትውግን መፀዋዕታት ዘቕረበ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ብህፁፅን ብዘይገለ ቅድመ ኩነትን ንእሱራት ክፈትሖም ዓቲቱ ኣሎ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ባብ ዘረባና ካብ መንግስቲ ኤርትራ ርእቶ ንምርካብ ዝተገብረ ተደጋጋሚ ፈተና ኣይሰለጠን ንዝምልከቶም ሰበስልጣን ሚኒስትሪ ወፃኢን ሚኒስትር ዜናን ኤምባሲታትን ግብረ መልሲ መግለፂ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ክህቡና ሓቲትና ፍቓደኛታት ኣይኮኑን እንተረኺብና ክነቕርበልኩም ኢና